Blaðsíða 62. Ólafur Tryggvason og Ólafur Helgi. Íslendingasögur eru ekki einu fornsögurnar sem Íslendingar skrifuðu í gamla daga. Ein af þessum bókum heitir til dæmis Landnámabók. Þar eru sögur af Ingólfi, Skallagrími, Auði Djúpúðgu og öðrum landnámsmönnum. Einnig voru skrifaðar frægar sögur konungana í Noregi. Kóngurinn sem Kjartan Ólafsson var hjá í Noregi hétt Ólafur Tryggvason og hefur öruglega verið til í raun og veru, alveg eins og Kjartan. Ólafur kóngur hafði verið víkingur, stjórnað stórum víkingaher á Englandi og orðið frægur og ríkur. Síðan kom hann heim til Noregs, náði að leggja undir sér landið og verða konungur. Sögurnar lýsa Ólafi Tryggvasinni sem miklu glæsimenni og hetju og frábærum íþróttamanni. Hann var til dæmis allra manna duglegastur í sundkeppni. En fornmenn kefti þannig í sundi að tveir menn syntu út á djúft og vatn og keftust svo við að kaffara hvor annan eins lengi og þeir gátu. Eini sundmaðurinn sem gafst ekki upp fyrir Ólafi konungi reyndist vera Íslendingurinn Kjartan Ólafsson. Þegar Ólafur Tryggvason var víkingur á Englandi hafði hann skipt trú og orðið kristinn. Síðan vildi hann gera Noreg að kristnu landi þar sem allir væri skildugir til að vera kristnir. Blaðsíða 63. Hann fékk kristniboða til að fara landið og útskýra kristna trú fyrir fólki. Sumir urðu kristnir af því að þeir trúðu kristniboðunum, aðrir meira af því að konungur heimtaði það. Hann vildi líka að Íslendingar sem staddir voru í Noregi urðu kristnir. Kjartan Ólafsson neitaði fyrst að skipta trú. En svo sannfærðist hann, var skýrður til kristina trúar og gerðist góður vinur konungsins. Ólafur Tryggvason var aðeins konungur í 5 ár. Þá féll hann í bardaga. Eftir það þurftu norðmenn ekki að vera kristnir nema þeir kærðu sig Annar víkingafóringi, frændi Ólafs Tryggvasonar, sem einnig hétt Ólafur, kom skömmu síðar, lagði undir sér Noreg og varð konungur. Hann var líka kristinn og honum tókst að gera Noreg að kristnu ríki. Fyrir það var hann talinn heilagur maður og nefndur Ólafur Helgi.